Talupojad aga kuulasid Foma Fomitsi ikka truualamlikult. Ütle, härrakene, kas sa ka tsaari käest palju palka said? Küsis temalt teiste meeste summas järsku üks hall vanamees, kelle hüüdnimi oli Arhip Korotki. Silma nähtavalt kavatsedes härrale meelt mööda olla. Kuid Foma Fomitsile tundus see küsimus liiga familiaarne. Tema aga ei kannatanud familiaarsust mitte üks põrm. Ja mis see sinu asi on, sa tölmak? Vastas Foma Fomits, vaadates põlglikult vaesele mehikesele otsa. Mis sa oma mullust mulle nina alla ajad? Kas ma pean sinna sülitama või? Võt, Foma Fomits rääkis targa vene talumehega alati niisugusel toonil. Sina oled meie isa, pistis teine talumees vahele. Meie vaharimata matsid. Sa oled ehk koguni major, ehk polkovnik, ehk viimati veel teie hiilguski, kust meie teame, mis nimega sind austada. Tölmok, kordas Foma Fomits, kuid juba pehmema tooniga. Palgal ja palgal on vahe vahel sa oina pea. Mõnel mehel on kindral ja aukraad, aga ei saa midagi järelikult pole asja, ta pole tsaarile kasu toonud. Mina sain 20 000, kui ministri juures ametis olin. Kuid ei võtnud neid vastu, sest see teenistus oli mulle auasi. Vara oli mulle endalgi. Ma ohverdasin oma tasu riiklikule haridusele ja kaasani tule kahju hädalistele. Ka näe! Või siis sina ehitasid kaasani linna üles ärrakene, pani talumes asja imeks. Talumed panid üldse Foma Fomitsi imeks. Seda küll, minulgi on seal oma osa, vastas Foma just nagu vastu tahtmist, otse kui pahasena ise enda peale, et oli pidanud niisugust mehikest niisuguse jutu vääriliseks. Onuga oli jutuajamine teist laadi. Kes te siia maani olite? Küsis näiteks Foma pärast lõunasööki mugavas tugitoolis losakil, kus juures teener, kes seisis tugitooli taga, pidi värske pärna oksaga tema pea ümbert kärbseid peletama. Mis nägu te enne minu tulekut üldse olite? Nüüd aga olen ma sütitanud teis selle taevaliku tule, mille sädeme ma teie hinge olen külvanud. Kas ma olen teie hinge külvanud taevaliku tule sädeme või ei ole? Vastake! Kas ma olen teisse selle sädeme külvanud või ei? Foma Fomits ei teadnud ausalt ütelda isegi, miks ta niisuguse küsimuse oli ette pannud. Kuid onu vaikimine ja kohmetus ärritasid ta silmapilk üles. Foma, kes oli vanasti olnud kandatlik ja küürakil, plahvatas nüüd nagu püssirohi igast väiksemastki ebakõlast. Onu vaikimine oli tema meelest solvav, ja nüüd nõudis ta juba jonnakalt vastust. Vastake, kas teis põleb see säde või ei? Onu kohmetus ja nihelis teadmata, mis teha. Lubage endale tähendada, et ma ootan, täpsustas Foma Pepsilt. Me reponde tonkie koruska, sekkus kindrali proua õlgu kehitades jutusse. Ma küsin, kas see säde põleb teis või ei? Kordas Foma armulikult ja võttis ühe kompveki toosist, mis seisis alati tema ees laual. Nagu oli kindrali proua korraldus. Jumala eest, ma ei tea, Foma, vastas onu viimaks pilk kahastav. Küllab seal ehk midagi on ka. Au sõna sa ära parem küsi, muidu ütlen jälle midagi valesti. Hästi. Nii et teie meelest olen ma nii tühine, et ei ole isegi vastuse vääriline. Kas tahtsite seda ütelda? No olgu siis nii, ma olen siis tühikoht. Ei, ei, kuule nüüd, Foma, jumal hoidku sind. Millal ma seda olen tahtnud ütelda? Ei, te tahtsite ütelda just seda. Ma vannun ei tahtnud. Hästi, olgu ma siis valetaja. Otsigu ma pealegi nagu teie süüdistate meelega tülitsemiseks ette käänet. Olgu kõikidele solvangutele lisaks ka veel see, ma kannatan kõik ära. Me mon fish, hüüdis ehmunud kindrali proua. Fama, famits, mamma, karjatas onu meeleheitel. Jumala eest, ma ei ole süüdi, kui ei kokemata midagi keelelt on lipsanud. Ära vaata mind, Fama, ma olen ju rumal. Ma ise tunnen, et ma olen rumal. Tunnen südames, et midagi on räbalasti. Ma tean, Fama, tean kõik, ära parem räägigi. Ja jätkas onu käega vehkides. Ma olen 40 aastat ära elanud ja siia maani selle aine, mille ma sind tundma õppisin. Ikka enamasti arvanud, et inimene... et ma olen nagu ikka, aga mul ei olnud siia maani aimugi, et ma olen patune nagu vana oinas ja esimest sorti egoist ja olen teinud ilmatu palju kurja. Ja ime, kuidas maa mind veel kannab.
Jaa, egoist te olete,
nentis rahuldatud Foma Fomic.
Ei, no eks ma saan nüüd isegi aru, et ma egoist olen.
Ei, aitab, ma parandan ennast, edaspidi olen südamlikum.
Annaks jumal,
lõpetas Foma Fomic jutu, ohkas vagal meelel ja tõusis tugitoolist üles, et minna lõuna uinakut tegema. Pärast lõunat tegi Foma Fomic alati väikese uinaku.
Selle peatüki lõpetuseks lubage mul rääkida minu enda ja onu omavahelistest suhetest ning seletada, kuidas see juhtus, et ma olin äkitselt seatud silm silma vastu Foma Fomiciga ning korraga ära arvamatult ja ette aimamatult kaasa kistud kõikidest kõige tähtsamate juhtumuste keerisesse, mis õnnistatud Stepanšikovo külas iganes aset on leidnud. Vaat sellega tahan ma oma eessõna lõpetada ja asuda otsemaid sündmuste jutustamisele. Minu lapsepõlves, kui ma olin orvuks jäänud ning maailmas äkitselt ihu üksi, asendas onu mulle isa. Kasvatas mind omal kulul ja tegi minu heaks ühesõnaga kõik, mida ka lihane isa alati ei tee. Esimestest päevast peale, mil ta mind enda juurde võttis, kiindusin ma temasse kõigest südamest. Ma olin siis 10-aastane ja ma mäletan, et me saime väga ruttu sõpradeks ning mõistsime teineteist täielikult. Me võristasime koos vurri ja varastasime ära Tanu ühe kole kurja vanaproua peast, kes oli meie mõlema sugulane. Tanu sidusin ma viivitamatult paperlohe sappa ja lennutasin pilvede alla. Palju aastaid hiljem olin ma veel lühikest aega onuga koos juba Peterburis, kus ma tookord hakkasin lõpetama oma õpinguid tema kulul. Tookord kiindusin ma temasse juba kõige noorustulega. Mind hämmastas tema iseloomus mingi õilis, malbe, õiglane, rõõmus ja äärmise piirini naiivne joon, mis iga üht tema poole tõmbas. Kui ma olin ülikooli lõpetanud, elasin ma mõnda aega Peterburis, esialgu ilma igasuguse ametita ja nagu piimahabemetega tihti juhtub, ise kindel, et teen kohe hästi lühikese ajaga ära arvamata hulga väga tähtsaid ning koguni suuri asju. Peterburist lahkuda polnud mul tahtmist. Onule kirjutasin ma kaunis harva ja ainult siis, kui vajasin raha, mida ta mulle kunagi ei keelanud. Aga ma olin juba kuulnud ühelt onu mõisa teenijalt, kes oli mingite asjaajamiste pärast Peterburisse tulnud, et neil seal Stepanšikovos sünnib imelugusid. Need esimesed kuuldused olid mind huvitama hakanud ja hämmastanud. Ma hakkasin onule hoolsamalt kirjutama. Ta vastas mulle, alati kuidagi ähmaselt ja imelikult, ja püüdis igas kirjas kõnelda teadustest, kuna ta ootas minust edaspidi teaduses erakordselt palju ja oli uhke minu tulevaste saavutuste üle. Järsku sain ma temalt pärast kaunis pikka vaikimist üllatava kirja, mis oli hoopis teistsugune kui kõik tema varasemad kirjad. See oli täis nii kummalisi vihjeid, niisugust vastuoksuste segaputru, et ma ei saanud algul peaaegu millestki aru. Paistis ainult, et kirja kirjutaja oli olnud erakordselt elevil. Üks asi selles kirjas oli selge. Onu tegi mulle tõsiselt, veenvalt ja peaaegu paludes ettepaneku abielluda nii kiiresti kui vähegi võimalik tema kunagise kasvandikuga ühe väga vaese provintsi ametniku, kellegi Ježevikini tütrega, kes oli saanud onu kulul korraliku hariduse ühes Moskva õppeasutuses ja kes oli nüüd tema laste koduõpetaja. Onu kirjutas, et neiu on õnnetu, et mina võiksin ta õnnelikuks teha, et ma teeksin sellega koguni suuremeelse teo. Ta koputas minu südame õilsusele ja lubas anda Ježiviikinale kaasavara. Kaasavarast kõneles ta kummatigi veidi salapäraselt ja areldi ning lõpetas kirja sellega, et palus mind hoida kogu lugu suurimas saladuses. See kiri oli mulle niisugune üllatus, et mu pea hakkas lõpuks ringi käima. Aga millisele noormehele, kes on nagu mina, just äsja küpsetuspannilt maha karanud, poleks niisugune ettepanek mõjunud, kas või näiteks oma romaaniliku küljega. Liiatigi olin ma kuulnud, et see nooruke koduõpetajanna olevat imekena. Siiski ei teanud ma, mis ette võtta, ehk ma küll otse kohe kirjutasin onule, et asun viibimata teelest Panšikovusse. Onu oli selle sama oma kirjaga saatnud mulle ka reisiraha. Sellest hoolimata viivitasin ma täis kõhklusi ja kogun järevust veel 3 nädalat Peterburis. Siis kohtusin äkitselt juhtumisi onu kunagise teenistuskaaslasega, kes oli tagasi teel Kaukaasiast Peterburisse korraks külastanud Kastje Panšikovot. See oli juba eakas ja arukas mees, põline vana poiss. Ta rääkis mulle paha meelega Foma Fomichist ja tegi teatavaks ühe seiga, millest mul siiamaani mingit aimu ei olnud. Ja nimelt, et Foma Fomich ja kindraliproua olid nõuks võtnud ning maha teinud naita onu ühe eriskummalise vana piigaga, kes pidi olema üliküps ja peaaegu täiesti nõdrameelne. Mingi iseäraliku elulooga. Ning kellel pidi olema peaaegu 500 000 kaasavara. Et kindraliproua oli juba jõudnud sellele vanapiigale selgeks teha, et nad on oma vahel sugulased ning meelitada ta selle tagajärjel oma majja elama. Et onu on muidugi meeleheitel, kuid asi paistab lõppevat sellega, et onu abiellub 500 000 kaasavaraga. Et lõpuks on mõlemad targad pead, kindraliproua ja Foma Fomich, käima pannud hirmsa klaperjahi onu laste vaese kaitsetu koduõpetajanna peale ja püüavad teda kõigest väest majast välja süüa, kartes arvatavasti, et polkovnik viimati temasse armub. Või hoopis sellepärast, et polkovnik ongi ehk juba jõudnud temasse armuda. Need viimased sõnad hämmastasid mind. Kummatigi ei osanud või ei tahtnud sõnumi tooja kõikide mu pärimiste peale. Kas onu viimati tõesti armunud pole? Selget vastust anda. Ja rääkis üldse napilt ning vastumeelselt ja põikles silma nähtavalt igast täpsemast seletusest kõrvale. Ma jäin mõttesse. Uudis oli nii veidras vastuolus onu kirjaga ja tema ettepanekuga. Kuid viivitada polnud põhjust. Võtsin nõuks sõitest ja Panšikovosse, igatsedes onu mitte ainult mõistusele tuua ja rahustada, vaid koguni päästa, kui võimalik. See tähendab kihutada Foma minema, ajada pulmad vanapiigaga nurja ning lõpuks, kuna minu selge arusaamise järgi oli onu armastus ainult Foma Fomichi kiusakas välja mõeldis, teha õnnetu, kuid loomulikult huvitav neiu õnnelikuks pakkudes talle oma kätt ja nii edasi ja nii edasi. Vähehaaval olin ma oma südame ja meeled niisuguse õhinaga üles kütnud, et hüppasin, kuna olin noor ning mul targemat teha polnud kahtlustest üle hoopis teise äärmusesse. Viimaks põlesin ma juba igatsusest teha võimalikult rutem igasugused imesid ja kangelastegusid. Mulle paistis koguni, et ma näitan üles erakordset suuremeelsust, tuues end üllameelselt ohvriks, et üht süütut ja imekena olevust õnnelikuks teha. Ühesõnaga, ma mäletan, et olin kogu teereisi vältel isendaga väga rahul. Oli juuli. Päike paistis heledasti. Minu ümber laiusid mõõtmatud küpsevad viljaväljad. Ja mina olin nii kaua Peterburis ummuksis istunud, et mulle tundus, nagu oleksin ma alles nüüd saanud õieti pilku heita Jumala maailmale. Ma olin juba lähenemas oma reisi eesmärgile. Läbisõidul väikesest B-linnast, kust jäi kõigest 10 verstast ja Panšikoosse, olin sunnitud sepapaja juures üsna linnavärava lähedal peatuse tegema, kuna mu tarantassi esiratta rehv oli purunenud. 10 verstaseks sõiduks sai seda üsna ruttu kuidagi viisi kokku panna ja sellepärast võtsin ma nõuks, et ootan sepapaja juures, ega lähe kuhugi, kuni sepad asjaga valmis saavad. Kui ma tarantassist välja astusin, nägin üht paksu härrat, kes oli just nagu minagi olnud sunnitud peatuma oma sõiduki parandamiseks. Ta oli juba tund aega seisnud talumatus päikesele osas, räusanud, praganud ja teinud kärsitult irisedes säru meistrimeestele, kes tema toreda kalessi kallal nokitsesid. Kohe esimesest pilgust jäi mulle mulje, et see kuri isand on erakordne iriseja. Ta oli umbes 45-aastane, keskmist kasvu, väga paks ja rõugearmiline. Paks kere, kõrisõlm ja lihavad, lotendavad põsed andsid tunnistust õndsast mõisniku elust. Kogu tema kujus oli midagi eidelikku ja see torkas kohe silma. Riided tema seljas olid lahedad, mugavad ja puhtad, kuid moest päris väljas. Ei tea, miks ta ka minu peale kohe vihaseks sai, kuigi nägi mind esimest korda elus ja polnud minuga veel sõnagi vahetanud. Kohe, kui ma tarantassist välja ronisin, panin seda tähele tema erilistest vihastest pilkudest. Minul endal oli hoopis kange tahtmine temaga tuttavaks saada. Tema teenrite lobisemisest sain ma aru, et ta oli just tulnud Stepanšikovost, minu onu juurest, ja seega oleks olnud paras juhus paljusid asju küsida. Ma kergitasin küll mütsi ja proovisin igapidi kenasti nentida, kui ebameeldivad on vahel teel ette tulevad takistused, kuid paksmagu mõõtis mind oma rahulolematu ja pahura pilguga kuidagi vastumeelselt pealaest jalatallani, pomises midagi endale nina alla ja keeras mul raskelt ette oma ristluupartii. Kuigi see piirkond tema isikus olekski ehk pakkunud ainet väga huvitavateks tähelepanekuteks, ei maksnud sellelt igatahes meeldivat juttu oodata. Kriška, ära torise oma nina alla, saad naa peale, käratas ta äkitselt tuapoisile, just nagu poleks kuulnudki, mida mina olin teel ette tulevate takistuste kohta ütelnud. See Kriška oli elupõline, üleni hall teener, kes kandis pikkade hõlmadega satterkuube ja kellel oli suur valge põskhabe. Mõningate tundemärkide järgi otsustades oli ka tema kangesti vihane ja torises süngelt oma nina alla. Isanda ja ümmardaja vahel läks kohe klaarimiseks lahti. Või naha peale, röögi paremini! Torises Kriška otse kui endamisi, aga nii valjusti, et seda kuulsid kõik. Ja rahul olematult selga keerates asus ta kalessi juures midagi kohendama. Mis? Mis sa ütlesid? Röögi paremini. Ah, või jämedaks lähed, põrkis paksmagu üleni näost punane. Mis tees nüüd tõesti? Suvatsete sõimata ja ähvardada. Sõnagi enam ei tohi lausuda. Mis moodi sõimata ja ähvardada? Kas kuulete? Ise toriseb minu peale ja mina ärgus sõimaku ja ähvardagu. Ei tea, mis ma peaksin torisema. Või mis? Viimati ei torisenudki. Ma tean küll, mis sa torised. Et ma lõunalauast tulema tulin. Teadagi. Mis mul sest? Minu pärast jätke või lõuna söömine moodki maha. Ega ma teiega torisenud. Ütlesin ainult seppadele paar sõna. Seppadele? Ja mis on sul sepp? Seppadega toriseda. Kui mitte nendega, siis sõidukiga. Ja mis pärast sõidukiga?
mis ta läheb siis katki? Ärgu enam katki mingu, olgu terve. Sõidukiga. Ei, sa torised minuga. Sugugi mitte sõidukiga. Ise süüdi ja vannub veel pealegi. No mis te must tõesti tahate, armuline härra? Jätke ükskord rahule, olge head. A miks sa siis kõik see teie altkulmu põrnitsesid ja minuga ühtki sõna rääkida ei tahtnud? Noh, mõnikord oled ikka rääkinud ka. Mul tikkus kärbes suhu. Sellepärast olin vait ja põrnitsesin altkulmu. Pean ma siis teile muinasjutu rääkima või? Teine kord võtke muinasjutu vest ja malanja kaasa, kui muinasjutu tahate kuulata.
Paksmagu tegi juba suu lahti, et vastu anda, aga nagu näha ei tulnud tal midagi keelele ja ta jäi vait. Teeneraga rahul oma dialektikaga ja mõjuga isanda üle, mida ta tunnistajate ees oli näidanud, pöördus nüüd kahekordselt tähtsana hoopis tööliste poole ja hakkas neile midagi näitama.
Minu tutvumiskatsed jooksid tühja. Eriti tänu mu kohmetusele, kuid mulle tuli appi ette nägematu asjaolu. Üks unine, pesemata ja kammimata silmnägu vaatas äkitselt välja aknaavast mingis suletud uksega tõllakeres, mis oli mäletamatutest aegadest saadik ilma ratasteta seisnud sepapaja ees ja oodanud päevast päeva asjatult parandamist. Selle näo nähtavale ilmumisel kõlas meistrimeeste hulgast üldine naerupahvak. Asi on selles, et tõllakerest piiluv mees oli sinna kindlalt kinni pandud, ega saanud sealt välja. Ta oli seal peatäit selgeks maganud ja nüüd palus ta asjatult, et lastagu ta vabaks. Lõpuks mangus ta veel kedagi, et mingu toogu tema tööriistad ära. Ja kogu lugu tegi teistele kangesti nalja. On niisuguseid natuure, kellele pakuvad erilist rõõmu ja lõbu üsna veidrad asjad. Purjus mehikese näo moonutused, tänaval komistanud ja kukkunud inimene, kahe naise sõnasõda ja muud säärased. Sellel teemal äratavad vahel mõnes inimeses ei tea miks suurt ja südamlikku vaimustust. Paks mõisnik kuulus just niisuguste natuuride hulka. Vähehaaval läks tema ähvardav ja sünge nägu ikka rahul olevamaks ja lahkemaks ning selgines viimaks täielikult. Aga see on ju Vassiljev, küsis ta osavõtlikult. Kuidas ta sinna on sattunud? Vassiljev, armuline härra Stepan Aleksejevitš. Vassiljev, hüüti igast küljest. Pidas pidu, härra, lisas üks töölistest, vanem mees, pikka kasvu ja kuivetu, pedantselt range näoga ja ilmse kalduvusega ennast teiste töömeeste üle maksma panna. Pidas pidu, härra, nüüd juba kolmas päev, mis ta peremehe juurest ära on. Ta on meil siin hoiul, määris ennast meile kaela. Tahab peitlit. No mis peitlit sulle praegu vaja on, sa kõlupea? Tahab viimased tööriistad panti panna. Veli Arhip, raha on nagu tuvi. Tuleb, aga läheb jälle lendu. Lase välja taevase looja nimel, palus Vassiljev peenikese ja käriseva häälega pea aknast väljas. Istu aga istuva pele, kui juba siia juhtusid, vastas Arhip rangelt. Endal silmad juba kolmat päeva pahempidi peas. Täna hommikul koidu ajal tassisime ta uulitselt siia. Sa täna jumalat, et me su varjule toimetasime. Matvei Iljitšile ütlesime, et mees haige, et pidada pistjad varaks olema. Kõlas teine naerupahvak. Aga kus siis peitel on? Eks meie suui käes. Ikka sama lugu, joomamehe asi. Eks ta ole? Oi sa suli, või siis niivisi sa seal linnas töötadki, paned tööriistu panti, kähises paksmagu, hing naerust kinni, eluga väga rahul ja korraga juba ka kangesti heast tujus. Ja ise on isugune tisler, et Moskvaski annaks otsida, aga näe seda vana roju endale neid adjustavate muretseb, lisas härra täiesti ootamatult otse minule. mida seda lahti arhib? Mehel viimati mõni hädagi varuks.
Härra sõna võeti kuulda. Nael, millega tõllauks kinni oli löödud, rohkem selleks, et Vassiljevi kulul nalja saada, kui ta üles särkab, tõmmati välja ning Vassiljev ilmus jumala valguse kätte. Määrdunud, räpakil, räpaldunud. Ta pilgutas vastu päikest silmi, aevastas ja tuikus. Siis tõstis ta käe kulmudele ja vaatas ringi. Kus on rahvast? Kus on alles rahvast, lausus ta pead vangutades. Ja kõik pagana pihta kained. Venitas ta kuidagi kurvalt ja järele mõtlikult. Just nagu ette heiteks ise endale.